am James Barton in Washington, wishing you well.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad naga soconaysaan walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA Washington idinka imanaysa subaxnimo isniina 23 bisha Janaayo sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fanyada geeska Afrika idaacadda saakiya caalamka ee sahre ciidla nuur ayay la socodsiinaysa waxaana Afrikada bari saacadda u tahay 6:00 subaxnimo qodobadan idinku hayno waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan weerarkii shalay ta lagu qaaday gobolka Banaadir xaruntiisa magaalada Muqdisho
waxaan is leeyahay aniga guldalooyin ama negligence-ooyin jira oo ama hay'adaha amniga ka dhex jira ama dawladda oo dhan ka dhex jira oo markii wax dhacaan wax laga baranayn oo waxaas markay dhaceen inaysan wax si nuuci u eegay aysan hadana dib u dhicin aan dadaal badan xoogaa laga sameeyneen ama dabagal badan aan la sameeyneen arrimahan oo mar walba soo noqnoqonaya markastana leh calaamad ah in la fududeynayo oo
waxa kale oo aad maqli doontaan caanaha geela oo la sheegay in sara uu kac ku yimid suuqa magaalooyinka Soomaalida xildhibaane isniin laga soo doorto oo iyaguna la kulmay ganacsatada suuqaasi qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida toban qof ayaa geeriyooday in ka badan toban kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar uu ku qaaday nin hubaysanay goob xaflad ay ka socotay magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka ninkaasi oo la sheegay in markii dambana la tuunsan yahay inuu isaguna isdilay goobta falkaasi ka dhacay amaba uu ninkaasi dadka ku laayay ayaa la sheegay inay ka socotay xuska dabaaldegga sanadka cusub ee lunaarka loo yaqaano ama waday xal lagu tiriyo kaasi oo ay xusaan badi dadka ka soo jeeda qaarada Asia gaar ahaan dalka China toogasho kale ayaa la sheegay inay sabtidii ka dhacday gobolkaasi California mas'uuliyiinta dalka Nigeriana waxay baadi goobayaan 4 dhalinyaro ah oo waxbaranayay oo iskuulkoodii laga soo aftuubtay iyaga iyo 2 kale dadka la sheegay inay aftuubkaasi geysteen ayaa ahaa niman burcada oo hubaysan waxaana ardaydaasi oo dhiganayay dugsi boardina ka soo kaxaysteen maalinimadii Jimcihii ayna soo dhaaftay waxaana ay mas'uuliyiintu fiyo weedo u sheegeen in wali lagu raajoobo 4 kamid ah 6 arday ee ay aftuubteen kooxdaasi intaasina dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida san akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington ururka al shabaab ayaa shalay to weerar ku qaaday xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ku dhawaad 6 saacadood ayay maleeshiyada ururka al shabaab ay ka dagaalamayeen gudaha xaruntaasi 5 qof ayaa la sheegayna weerarkaasi ku dhinteen hadaba maxaa suurta galiyay weerarkan xarun si weyn loo ilaaliyo sidee ayaa se loogu hortegi kara wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa su'aalahaasi iyo kuula kalaba weydiiyay Axmed Cabdullaahi oo ah wasiir ku xigeenka amaba hore uga soo noqday wasiir ku xigeen maamulka galmudug ee Soomaaliya
su'aashaas aniga hadaan si kooban uga jawaabo waxyaabaha dhici jiray wax kamid ah waaye waana waxaan is leeyahay aniga guldalooyin ama negligence-ooyin jira oo ama hay'adaha amniga ka dhex jira ama dawladda oo dhan ka dhex jira oo markii wax dhacaan wax laga baranayn oo waxaas markay dhaceen inaysan wax si nuuci u eegay aysan hadana dib u dhicin aan dadaal badan xoogaa laga sameeyneen ama dabagal badan aan la sameeyneen arrimahan oo mar walba soo noqnoqonaya markastana leh calaamad ah in la fududeynayo oo dad yani dawladdi kamid ah ama ciidamadii kamid ah inay fududeynayaan aad moodo ayaa mar walba ka muuqanaysa sababtuna waxay tahay hadda haddaan damco aniga gobolka banaadir in aan tago oo aan gudaha tago ay dhikaar kasta hadii aan siito waa ugu adag tahay inaan gudaha tago tanna waxa weey intaas oo jeegboontii soo maraysa intaas la soo gudbay meesha ugu dambeysa la iimaana meesha ugu dambeysa falkii laga sameeyna in ay marka gacmo ku jiraan dadkii dawladda dadkii shaqeynayay oo aan la iska jirin dhexdooda gacmo ah oo shaqeynaya inay jiraan ayaa muuqanaysa maalin walbana waxaan la helayaa qof la aaminay oo dhibaato sameynayo marka in dabagal badan ila uu san jirin markii wax dhacaana aan yaani inaan mar dambe waxaan oo kala dhicin aan dadaal badan aysan laga sameynin cilada noocaas ayaa jiraan isleeyahay aniga
sidoo kale doktor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in loo baahan yahay in amniga magaalada muqdisho loo sameeyo ciidamo u gaara oo lagula xisaabtamo
waxaa la weeraray meeshii ugu muhiimsanayd laga maamulayay caasimadda soomaaliya ciidan hubaysan oo labisan oo hub wataana galay waa dareemi kartaa meeshaas amnigeeda sida loo sugo in aad adiga oo shacaba aada inaad tagto ay aada kuugu adagta saa darteed waxaad moodaa in ciidamadan faraha badan ee aadka u fara badan ee kala duwan ee dereysyada kala duwan qaba ee siyaasiyiinta kala duwan la socda in ay magaalada khalkhal amni u keeneen waxaan dhihi lahaa madaxda soomaaliyeed ugurahaan maamulka ammaanka sugaya ciidan gaar ah oo ammaanka xamar suga waa in la sameeyo oo iyada lagu ogyahay iyaka lagu ogyahay oo dires gaara loo sameeyo oo caasimada si gaara amnigeeda uga warhay qodobka labaad ciidankan aadka u fara badan ee siyaasiyiintu wataan iyo madaxda kala duwan ay wataan waxay u baahan tahay inay xal iyo kale amnigooda lagu sugo magaalada amnigeedana lagu sugo in la iswaafajiyo
siyaasiyiinta qaar ayaa qaba inaan weli wax badan laga baran weerarada noocan oo kale ah oo ay al-shabaab inta badan ku soo qaado xarumaha dowladda soomaaliya sida uu ku waramayo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim
markaad fiirisa dhismaha xarunta gobolka banaadir waa meel u nugul weerarka waayo waa meel dad badan ay degan yihiin ganacsi badan uu ku yaalo baabuurta ay ku badan tahay isu socodka uu ku badan yahay marka dadka isdhex socda lama garanayo dadkii meel laga celin karo ma aha waayo meeshu waa meel ay dadka ay adeeg u soo doontaan marka taa waxay horta ka dhigaysaa goob bartilmaameed ah sidoo kale waxaa suuragal ah in dadka ka ganacsada ama dadka deegaanka ah ee ku dhadhow iyo xoogaa xiriirka wada shaqeynta ama munshiibiyada ha noqota ama hay-adaha kale amniga waxaa laga yaabaa in aanu aada u wanaagsanayn
ugu dambeyntii khaalid cabdixakiin oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in dalku uu xilligan dagaal ku jiro wax badanna laga filan karo ururka al-shabaab haddii aan feejignaan dheeri ah la muujin
sidaan wada ognahay ama la soconno soomaaliya marxalad ayay ku jirtaa marxaladda ay ku jirto runtii waa marxalad runtii dagaal ah uu madaxweynuhu ku dhawaaqay marka marxaladaas wax walba waa la filan karaa marka waxaan dowladda soomaaliya iyo xukuumadda ay aan ugu baaqi lahaa dhammaan hay-adaheeda amniga inay la wajibaaraan sugidda amniga muwaadinka run ahaantii qaladaadkii horena wax laga barto si amniga loo xaqiijiyo inay ka gaarto insha allah
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
hatana kenya xildhibaanada laga soo doorto xaafadda islii iyo guddiga ganacsatada soomaalida ee xaafaddaasi ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada nairobi waxay kaga wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa nadaafad darrada iyo xaaladaha ka jira ee ay ammaan darraduna ka mid tahay ee magaaladaasi nairobi haddaba wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray nairobi
toddobaadyadii lasoo dhaafay xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi waxaa ku soo kordhayay kooxo mootooyin ku socda kuwaasoo dadka xaafadda ka dafaya amaba ka dhacaya teleefanadooda gacanta xilliyada ay ku hadlayaan arrintan ayaana noqotay mid cabsi iyo walwal badan ku abuurtay dadka xaafadda guddiga ganacsatada soomaalida islii ayaa si wax looga qabto dhibaatooyinkan waxa ay kulan la yeesheen xildhibaanka laga soo doorto xaafadda islii yuusuf xasan waxaana ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinkan ku soo kordhay xaafadda islii cumar ibraahim xuseen xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa islii oo ka mid ahaa xubnihii guddiga ee kulankaasi ka qayb galay ayaa VOA u sharaxaya ujeedooyinka ay kala hayeen kulankan iyo sidoo kale sida ay ku doonayaan inay ku wajahaan sidii xal loogu heli lahaa kooxaha mootooyinka ku socda ee xilliyada habeenkii taleefannada dadka ka dafaya.
Waxaan sidoo kale aan isla soo qaanay arrimaha ammaanka xaafadda inaan maarta aan wax ka qabanno sida maarta oo boodaboodada waxay ka saabsan tahay amni darrada kabdhaha boorsada laga dafay iyo wax kale waxyaalo badan oo xaafadda ka jira. Waxaas dhan marka inaan wax ka qabanno annagoo ma wada jir ah gudiga ganacsatada iyo gudiga dadka la soo doortay xaafada masuuliyiinteeda anaga wada jirna inaan wax ka qabanno ayaan isku waafaqnay taasna inaan meel saarno marka guud ahaan markaan soo koobo waa intaas waa shirka maanta.
Dhibaatooyinka kale ee ka jira xaafada Islii ee xalka loo raadinayo waxaa ka mid ah sidii nidaam iyo kala dambeyn dhinaca isticmaalka wadooyinka iyo ganacsiga suuqa xal loogu heli lahaa, waxaana suuqa aad ku arkaysaa isku dhexyaa tiro badan.
Dhibaatooyinka ka jira xaafada, dhibaatooyinka waa badan yihiin, saxmada xaafada ka jira, qashinka, maarta dadka waratada meel kasta ay maarta waratada, boodaboodada, taksi, maarta taksiga iyo parkinga meel kasta waxa la iska dhiganay, marka waxyaalahaas aan waxaan isla garanay inaan maarta balansano barasafka Nairobi County maalinta talaada inaan la kulanno oo xalkan aan ka gaarno taasa ugu muhiimsanay shirkanaga. Tan labaad waxay ahayd waxaana la joogay martino ah maanta xildhibaan Yuusuf Xasan iyo MCA-ga laga soo doortay xaafada Dabar, waxaan ka wada iyagana waxay nagu gacansiinayeen dhibaatooyinka inay jiraan ay waxna nagala qabanayaan. Nin kastana doorka uu lahaa uu ka soo baxa, doorka uu leeyahay MCA-ga inuu maarta asagana hooshiis qabsado, xildhibaankana hooshu doorkii uu leeyahay oo national dowladda sare wixii maarta dhibaatooyinkaas halkeeda uu ka keeno.
Xaji Ahmed Yare, gudoomiyaha gudiga ganacsatada Soomaalida Islii, ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in si xal loogu helo dhibaatooyinkan ay arintani u gudbinayaan maamulka dowladda hoose ee Nairobi iyo dowladda dhexe ee Kenya.
Midan kale toon rabo inaan ku daro waxa weeye, waxaan ballansanahay barasaabka misgabanaga Nairobi inaan la kulmi doono talaadadan soo socoto sifa oon uga xaajoono dhibaatadan xagga isli naga hayso wadooyinka oo dayactir u baahan, amniga maxaan ku yiraahdaa nimankaneyto oo barabara ku ganacsada hawkas la yiraahda, nalalka jidadka iyo meeshii baabuurada la dhigan lahay waxaas kulli waa nuqran yihiin. Maantana fadhigayna ilaa maqribka ayaan doonaynaa inaan meesha wada fadhinno oon ka xaajoonno oo sifa oon yacni wixii nuu dan ah sifa oo horumarka Islii loogala sheekaysto gabanaga ayaan maanta u fadhinna oon qorshahaasa ayaan rabnaa inaan doono.
Ganacsatada Soomaalida Nairobi ayaa dhowaan ku guuleystay inay xal ka gaaraan khilaaf waayadii lasoo dhaafay hareeyay xubnaha gudiga ganacsatada suuqa Islii. Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda Kenya isla markaana laga soo doorto degmada Kamakunji ayaana bogaadiyay in khilaafkaasi la xaliyay.
Laakiinse waxaan ku faraxsanahay in annagoo wada dhan oo midaysan oo isu qalbifiyo isjecel aan shirkan maanta isugu nimid oo aan go'aano balbalaaran oo aan horey ugu marinayno xaafadan aan ka wada hadalnay. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha oo ah nin waayo aragnimo leh, nin aqoonyahana, nin ganacsata ganacsi weyn ku leh xaafadda, inuu dib hawshiisii ugu soo noqday. Waxaa kaletoon u mahadnaqayaa guddiga ganacsatada, weliba mall owners ka dadka tukaanleyda tukaamada ku leh, inay aafideen oo ay garab taagan yihiin guddoomiyaha.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Subaxnaagsan dhegeystayaal, haatana Kismaayo. Magaalada Kismaayo waxaa maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanaya ka ganacsiga caanaha geela, iyadoo ganacsigaasi ay ka dambeysay kadib markii dhalinyaro badan ay bilaabeen inay duleedka magaalada Kismaayo ka sameeyaan xiryo lagu dhaqo xoolaha, gaar ahaan geela oo ay ganacsi ahaan u isticmaalaan. Haddaba xilligan maxaa keenay inuu kordhay tirada dadka ka ganacsada caanaha geela? Waxaa warbixin amurahaasi ku saabsan magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Salaad, amaba Aadan Maxamed Salaadna dhahde.
Geela waxa uu ka mid yahay xayawaanaadka ay dhaqdaan dadka Soomaaliyeed, iyadoona maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan tirada dadka aba iyo caanaha iyo kuwa ka ganacsanaya caanaha geela sidoo kale ganacsada badankood ayaa u waaciyay ganacsigooda in ay ka ganacsadaan geela oo ay dhaqdaan kuwaas oo xerooyin ka sameystay duleedka magaalada Kismaayo si ay ugu fududaato in ay ganacsiga caanaha geela ay ku keenaan magaalada Kismaayo maalmihii dambe magaalada Kismaayo waxaa si weyn ugu sii kordhayay tirada dadka ka ganacsanaya caanaha geela iyo sidoo kale kuwa cabaya Farxaan Umar Haashi wuxuu boqolal geel ahay oo ku dhaqda duleedka magaalada Kismaayo oo aan ku booqday isagoo ii sheegay in uu leeyahay macaamiil aad u tiro badan kuwaas oo isugu jira kuwa halkaasi u taga in ay caanaha cabaan iyo kuwa guryahooda lagu geeyo taasoo uu sheegay in dhaqaale aad u tiro badan uu ka sameeyo ganacsiga caanaha geela isla mar ahaantaana uu faa'iido badan ka helo waxaana uu sharaxayaa faa'iidada dadka ay ka helaan cabida caanaha geela oo waydan dambe tirada dadka cada iyo kuwa ka ganacsada ay sii kordhayeen
geel horta xilliga oo gogo dhaco ayaa halka la keenaa xilliga barwaaqada xilliga kala jiraalku jirna waxa la geeyaa meelaha hoodka marna kugu weyn soo cuno custom way nin walba intuu rabo ayaa horta laga iibiyaa qajaclaha arkaysa qajaclaha waxa la iibiyaa $2 saddexlahna waa way $4 weeye ninkii rawa hashi markii ayadoo taagan caanaha inuu arko loo maalo ayo kulul u cabbo inuu ku qardho roo
inkastoo dhaqaale badan laga sameeyo ganacsiga caanaha geela oo maalmahan magaalada Kismaayo si weyn ugu badanayay haddana waxaa la sheekaysay qaar ka mid ah dadka u dalxiistaga duleedka Kismaayo ee caanaha ka soo iibsada waxaana ay ka sheekeynayaan waxyaabaha ay ka faa'iideen in caanaha ay isticmaalkoodu ay badsadaan
magacaygu waa Iimaan Cabdow Kaarshe galabta booqashadeedan waxay daaran tahay inaan ka cabbo caano geel halkan
magacay waxa la dhahaa Umar Cabdi Xasan geelan hadabaad aragtaan oo geelan barwaaqada jooga caanaha laga maalo geelan waxa la dhahaa ee maalba la dhahaa caanahan iyo geelan meesha lagu dhaqaa caanaha geela fiitamiino badan ma laga helaa waxyaabo badan buu ka dhawan yahay
ganacsiga caanaha geela oo markii hore lagu yaqaanay haweenka in ay iibiyaan ayaa hadda waxa magaalada Kismaayo ku soo badanaya dhalinyarada ka shaqeysta caanaha geela iibkooda kuwaasi oo gaadiid ku soo qaada caanaha kuna iibiya hareeraha wadooyinka haddaba maxaa sabab u ah in ay kordhaan tirada dadka cada caanaha geela iyo kuwa ka ganacsada waxaan su'aashaasi hor dhigay Barre Salaad Axmed Barre Garweyne oo ka mid ah dadka geela dhaqda
ama dadkii oo dhanba caanaha iyo mutaqaanaa ka ganacsigooda iyo cabitaankooda iyo manaafacaadsigooda ay u bataan waxaa waaye dadkii Soomaaliyeed oo dantooda bartay oo dantooda gartay mana aha waxyaabaha maanta laga wada xarbinayo ee ma taqaanaa ee caanaha kari waxaa kale oo sugunta ku jira sidii digirta masagada iyo galleyda kale dadka waxay soo celiyeen noloshoodii hore waayo waxyaabaha dadka ka bixi waay waxa way dhikar iyo sokor iyo dhibaato marka dadkiiba iska jeclaadi ama dadkii da'da ah ama dadkii yar yar ah inay cunaan caanihi geela iyo masagadi inay cunaan ayaka ayaa iska jeclaadi caafimaad xaqiisa baa loo cunaa noloshiin waa la gashay
dadka badankiis waxay ku sheegayaan in caafimaad ahaan ay u cabayaan caanaha geela hadaba maxay tahay waxtarka dadka u leeyahay caanaha geela oo la cabaa waxaan su'aashaasi aan weydiiyay Dr. Jabra Xasan Aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala xarunta caafimaadka ee Nalo Polyclinic isla mar ahaantaana ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo
qofkii laazima inuu caanaha geela cabo faa'iidooyin badan leeyihiin oo dadka qaba sonkorta oo kale caanaha geela waxaa ku yar sonkorta ku yar low level of sugar waaye qofka qaba diabetiga oo kale way u fiican yihiin sidoo kale caanaha geela calcium ku jirta lafaha adkaysaa waa geela waxyaabaha kheyraadka Ilaahay wadankeena ku malaystay waaye
caanaha geela oo markii hore bulshada aysan dhaqaale badan ka sameyn jirin misna aysan cabi jirin badankood sida hadda loo cabo marka loo eego ayaa haatan waxaa magaalada Kismaayo noqotay halka kaliya ee sida weyn looga ganacsado misna dadku ay cabaan dadka qaarkiina ay dhaqaale ka sameeyaan caanaha geela Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in dalkiisu uu arko Masar inay ka wada shaqeyn karaan muhaajiriinta sida sharci darrada uga soo gudba badda Mediterranean-ka iyo waliba si ay uga wada hawlgali lahaayeen gaas ku filan sida ay qaaradda Yurub u heli lahayd kadib duulaankii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Masar ilaa sanadkii 2016 waxay dadaal weyn gelisay muhaajiriinta doonyaha kaga soo tallaabay xeebaha waqooyiga ee dalkooda una sii gudba dhinaca Liibiya. Laakiin waxaa korray masaarida Yurub ka soo galaysa iyaga oo soo maraya Liibiya. Sanadkii iminka dhammaaday 2022, muhaajiriino dhalatay Masar ayaa soo gaaray dalka Talyaaniga iyaga oo soo maray xeebaha iyaga iyo Liibiya u dhexeeya. 2046 qof ayaa ku kordhay marka la eego tiradii sanadkii 2020, waana muhaajiriinta ugu badan marka la eego dhalasho ahaan. Waddanka Masar waxaa ku nool kumanaan qof oo magangelya doon ah, rajaynayana inay mar unaga gudbaan wadamada Yurub, gaar ahaana magaalada Qaahira waxaa ku nool boqolaal qof oo Soomaaliyeed oo qaar badan oo ka mid ah ay diiwaan ka gashan yihiin hay-adda qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay. Muddooyinkii u dambeeyey muhaajiriinta Soomaalida ah ee ku nool Masar ma ay soo maraan dariiqa khadka Liibiya. Nuuradiin Cabdiraabi waa wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Qaahira. In muddo ahna waxa uu ka diiwaan gashana hay-adda qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay, waxa uu iga waramay sababta ay dadka Soomaaliyeed ee Masar degani u joojiyeen dariiqa Liibiya iyo Masar.
Sababta walaal loo joojiyey khadka Liibiya waxay ahayd 2016 markii ay muxuu ahatoolay Masar ay ku qarqoontay doontii dadka badan ay ku geeriyoodeen dalka Masar. Waa ay joojisay inay badda laga tallaabo, dabeetana sababta darteed ayaa ay dadku u bilaabeen inay badda ay Liibiya ay maraan, iyadoo dariiq ay u mariyeen ahayd inay tahriibaan Masar ka tahriibaan oo ay xadka maraan una tahriibaan Liibiya. Marka muxuu ahaa toolay dalka Masar waa ay adkaysay xuduudaheeda oo dhan badiyo bariba, dadkii muxuu ahaa toolay bariga mari jiray uga tahriibayay Masar ka tahriibayay Liibiya u tahriibayay, waa ay joojisay in ay xadka ka tallaabaan. Dabeetana dadkii taas ayaa ku kaliftay in ay joogaan gudaha dalkana ay joogaan, qaxoontigana ay ka diwaan gashanaadaan. Marka muxuu ahaa toolay dadkii imika wax tahriiba ma laha, wax muxuu ahaa toolay bad oo furan ma laha, meel xad oo laga gudbo oo dadku ay ka gudbaan ma laha. Taasaa kaliftay dadku inay dalka gudihiisa joogaan inta ay qaxoonti ka qaadayo.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa haddaba isagoo ku sugan magaalada Qaahira sheegay inay iminka dowladdiisu qaadato muhaajiriin sharciyeysan oo ay ka mid yihiin masaaridu. Wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa waxa kale oo uu sheegay inay ka shaqaynayaan mashruuc muhaajiriinta lagu siinayo fursado ay wax ku bartaan kagana shaqeeyaan Talyaaniga. Tan iyo intii ay dowladdan cusub qabsatay dalkaasina ay shuruucda wax ka bedeleen. Waatan Shukri Saciid oo u shaqeysa wargeyska The Republic oo ka soo baxa dalka Talyaaniga.
Sharciyadan ay soo saareen, dekretadan ay sanadkan soo saareen 2023, waxaa la cusboonaysiiyey horta decreto flus wax la yiraahdo oo dadka shaqaalaha oo banaanka laga hayar garaynayo sanadkii hore uu Mario Draghi sameeyey. Dekretadaas la cusboonaysiiyey waxaa sanadkan marka la ogol yahay inay qaarna wadanka dibadiisa ka yimaadaan, qaar sharci daraaho wadanka gudihiisa joogana la shaqaalaysiin karo dad gaaraya 82,705 qof. Dadkaas qaarna dibadda banaanku ka imaanaya oo kambaniyada hayar garaysanayo wadamo fara badan oo kala gedisan oo Aasiya iyo Afrika iyo Suud Ameerika iyo isugu jira ka qoranhaya. Qaar ka kalena qaar halkan sharci darro ku soo galay oo wadanka sharci la'aan ku ahaana, iyadana waxa la yiri waa qoran kadhaan oo kambiiniyadu waa hayar garayn kara.
Muhaajiriinta ugu badan ee Yurub soo gasha ayaa soo marta Liibiya, marinkoodii hore ay soo mari jireenna waxa uu ahaa Masar. In xal loo helo dhibaatadani waa in Masar iyo Liibiya ay ka wada shaqeeyaan arrinkan iyagoo la kaashanaya wadamada Yurub sidii loo xakameyn lahaa dadkaasi isku soo biimeeya biyaha Mediterranean-ka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Haatana Canada. Dhalinyarada Soomaalida ee ku cusub dalka Canada ayaa dadaalo badan u gala sida ay u dabooli lahaayeen baahiyaha qoysaskii ay kaga soo tageen Soomaaliya, waxaana la sheegay inay taasi u keento in ay fursad u helin badankoodu inay ka faa'iidaystaan horumarka dhinaca waxbarashada ee ka jira dalkaasi. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa kaleeda ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
Dhalinyaradan ayaa siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan, qaarkood halgan dheer ayay u soo mareen inay halkan soo gaaraan oo waxay soo mareen dalal fara badan. waxaa lagu ammaanaa in dhammaantood ay yihiin kuwo shaqaysta, balse culaysyada dhanka nolosha ah iyo mas-uuliyadda ka saaran reeraha ay ka soo tageen ayaa la sheegaa inay ka mashquulisay inay waxbarasho ka bilaabaan dalkan ama ay sii wataan waxbarashadooda. Axmed Cali Jamaame wuxuu ka mid yahay dhallinyarada Soomaalida ee ku cusub dalkan, wuxuu iga warramayaa culaysyada haysta ee ay uga duwan yihiin dhallinyaro badan oo ka yimid dalalka kale ee caalamka.
Soomaaliyaan ka imaanay waxaa imaanay Canada. Canada waxay rabtaa qofka wuxuu rabaa inuu la qabsado, wuxuu la qabsanayaa hawadii, wuxuu la qabsanayaa dhaqankii meesha yaalay, wuxuu la qabsanayaa wax walbo way ku adkaanaysaa. Midda kale annaga dhibkana haysta waxay tahay Soomaaliya waa dad iska burbursan oo masaakiin iska nahay, waxaa nalaga haysta Afrika. Dadka hadda waxaa imaada dhalinyaro badan oo annagoo kale oo Hindiya wadamo badan ay ka imaadaan, ilaa nin walbo waxaa faraha lagu qaaday inuu noloshiisa maareeyo, wax barto, wax u qabsado. Ilaa annaga taas ma haysano, waxaan taas ku haysanin. Waxaan ka soo tagnay dad sawoole, dad masaakiina maalin walbo waxaa ii rabaan ciddii inaan lacag ama wax u dirno. Okay, haddii lacag dirid iyo wax lagaa rabo waxaa ku qasban tahay inaad shaqo samaysid. Midda kale shaqo meeshaa markaad wax baranin shaqo yaryar baad helaysaa, shaqadii yaryarna ma soconaysa inaad waxbarashadii iyo shaqadii aad isku wadi waayo maadaama ay shaqadii adag tahay. Midda kale waddanka markaad imaadid waxaa u yaalo system ama nidaamka u yaalo waddanka wuxuu yahay waa nidaam annaga adag oo aan Afrika ku haysanaysan ahayn qofka hadduusan wax barin inuusan shaqo fiican helin.
Laakiin waxaa jira dhallinyaro iyagoo wajahaya culaysyadaasi haddana u suuragashay inay wax ka bartaan dalkan. Waa kan Axmed Cabdi oo ka mid a dhallinyaradaasi ka faa'iidaystay fursadaha waxbarasho ee ka jira Kanada.
Dhallinyaro badan oo Afrika ka imaatay sida anigoo kale ah way ku adag tahay maaragtay inay waxbarashadooda horey usii wataan, waayo hadde waa iska garanaysaa qof markuu qurbaha soo aado reerkoodii maarata uu kasoo tegay ama reerkiisi uu kasoo tegay ayaa aada ugu tiirsan, marka way iska adkaanaysaa inuu waxbarasho sii xirsado. Haddana inkastoo saas ay tahay, like waxaa jiraan dad oo maaratay saddex maalin ama labo maalin ama ad intay ku qaata way shaqeeyaan, inta kalena wax iska bartaan. Marka anigi waagii wadankan imaaday waxaa iga qiima wanaagsanaatay ama ila qurxoonaatay inaan maarto waxbarashada sii wato. Taas la ajalageed waxaan maaratay isku dhiirageliyay inaan dadaalo oo maaratay horey waxbarashadii kasii wato, iyadoo laakiin ay aad u adag tahay inuu qofka isku keeno. Qofka hadduu taageed leeyahay wax walba uu sameyn karaa. Marka saas ayaan maaratay aniga ugu suurtagashay inaan usii wato heer college maaratay aan ka gaaro. Collegekii baa hadda gabagabeeyay ah computer science baan bartaa oo mar dhow aan rabaa inaan ka qalin jabiyo. Marka
dhallinyarada ku cusub dalkan ayaa dhexdooda isku dhiirigeliya waxbarashada maadaama dalkan uu ka jiro fursado kala duwan oo dhanka waxbarashada ah.
Haa, walaal, arrinta waxbarashada waa ku dhiirigelinaa dhallinyaradu inay waxbartaan, noloshooda horumariyaan, iyaguna isanfacaan maadaama dowladdiin laftigeedina ay caawinayso qofkii waddanka wax ka baranaya oo wax ku soo siyaadinaya. Qofkiina qof kasta intuu ka waxbarasho fiican yahay uu ka fiican yahay. Marka dad badan oon kula talinay way jiraan dhallinyaro badan oo ka faa'iidaystay. Dhallinyaro hadda kuwa jaamacadaha galay, kuwa iskuullada dhigta, dadka hadda inta badan waa la dadaalnaa, iyaguna way dadaaleen, waana ku dhiirigelinaa.
Dadka muddada joogay dalkan waxay qirsan yihiin in dhallinyaradan ku cusub dalka ay ka dhex muuqdaan bulshadooda iyagoo ka qayb qaata dhammaan arrimaha quseeya Soomaalida, isla markaana gacan ka geysta dhibaatooyinka laga soo sheego dalkii hooyo sida abaaraha iyo musiibooyinka kale. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Gudahana dhegeystayaal, idaacaddeenni subaxnimo waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. We'll be right back.